ኣብ ኤርትራ ብምክንያት ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ 2020 ተቋሪፁ ዝነበረ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳት ሎሚ 29 መጋቢት ብከፊል ጀሚሩ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጸብ ኣለዎ።
እቲ ሎሚ ሶኒ ዝጀመረ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ካብና ብና ውሽጢ ከተማ ኣስመራን ኣብ ካልኦት ዝተመርፃ ከተማታትን ኣድታትን ዝወሃብ ኣገልግሎት ኮይኑ ብውሱን ዓቕሚ ንፈተነ ዝተጀመረ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዞባ ማእከል ንተገልገልቲ ኣብ ዝዘርግሖ ናይ ፅሑፍ ሓበሬታ ከም ዝሓበሮ ሎሚ ዝጀመረ ኣገልግሎት መጓዓዝያ መስመራት ንውሽጢ ከተማ ኣስመራን ከባቢ ኣድታትን ዝወሃብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እተን ኣውቶቡሳት ከተማ ኣብ መንጎ ዶ ከይበላ ካብና ብንመበገስን መወዳእታን ፌርማታታት ጥራይ ኣገልግሎት ከም ዝህባ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካብ ንጎ 16 ክሳብ 17 ምሸት ከም ዝኾነ ዝሓበረ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዞባ ማእከል ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፁ መምርሒታት ኮቪድ-19 ዘየማለአ ተገልጋላይ ኣገልግሎት ከም ዘይረክብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ዳግማይ ምጅማር ትምህርቲ ተሪኦታት ብዝሕ ብሽክለታታት ኣብ ጎደናታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ሓደጋታት ንምውጋድ ኩሉ ሕግታት ትራፊክ ብምልኣት ክትግበርን ቁፅፅር ክግበረሉን ኣተሓሳሲቡ እዩ። ተምሃሮ፣ መምህራን፣ ወለድን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፁ መምርሒታትን ቅጥዕታትን ንምክልኻል ኮቪድ-19 ብዕቱብን ብጥብቅን ክከታተልዎን ከተግብርዎን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ መግለፂኡ ወሲኹ ኣተሓሳሲቡ እዩ። ብርሃነ በርሀን ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።